oss tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, som lages av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie-, kunst- og kulturbransjen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Akkurat som oss brenner Fiken for at flere frilansere og små bedrifter skal lykkes. Og bak Fiken så står mennesker som selv har erfart hvor vanskelig regnskap kan være. Og de har derfor laget en løsning som gjør det lett å føre regnskapet selv. Så lett at både Kristina og jeg har brukt det I flere år, og helhjertet anbefaler det til andre frilansere. Vil du prøve Fiken gratis I 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Jeg sitter sammen med regissør Mari Storstein. Mari har laget en rekke dokumentarfilmer som forteller historier om utenforskap, annerledeshet og menneskeverd. Filmene belyser hvordan det å leve med en funksjonsnedsettelse, og hvilken kamp mange kjemper for frihet, og I Maris filmer får vi gjerne møte mennesker som sjelden får sjansen til å fortelle sin egen historie. Mari 35 år, hun bor I Oslo og har sin utdannelse fra Høgskolen I Lillehammer. Hun har selv en funksjonsnedsettelse og har sittet I rullestol siden hun var 1,5 år gammel. Hun har assistenter døgnet rundt som fungerer som hennes armer og bein, som hun så fint beskriver det selv. I dokumentarfilmen Brevet til Jens belyser Mari hvordan hvilken kommune du bor I kan avgjøre hvilket liv du får leve. For hadde Mari ikke bodd der hun bor, men et helt annet sted, kanskje en liten kommune, hadde trolig livet hennes vært helt annerledes. Mari en engasjert dame som kjemper for likestilling. Hun ytrer sine meninger I kronikker og debattinnlegg. Hun har mottatt flere priser som Redd Barnas barnerettighetspris, Gullruten for beste dokumentarserie for TV2-serien Søsken, Jonasprisen fra Universitetet I Oslo og Norges Handicapforbunds hederspris. Før vi går I gang vil jeg at dere som lytter skal vite at jeg, utrolig nok, har kjent Mari halve livet mitt. Vi ble kjent da Mari var cirka 15 år og jeg var cirka 20, for da var jeg en av Maris assistenter. Og det en av de fineste jobbene jeg har hatt, for Mari en skikkelig kul dame, og jeg beundrer Mari for hennes vanvittige pågangsmot og drive og for de viktige historiene hun formidler. Hei Mari!
Hei!
Hei,
det var velkommen! Det var en koselig introduksjon!
Så hyggelig! Du, Mari, du jobber med dokumentarfilmer. Når skjønte du at det var det du ville gjøre?
Jeg tror liksom at jeg en av sånn typisk mange barn på 90-tallet som lagde mye tullete små filmer. At vi hadde liksom, pappa hadde videokamera, og så begynte vi å liksom lage sånne fjasete skrekkfilmer og romantiske komedier og kledde oss ut og la på noe kul musikk og lagde musikkvideoer og sånn. Og syntes at det var gøy. Liksom, å lage film, men så tror jeg at jeg skjønte da jeg ble litt eldre, da jeg var sånn, typ sånn 18, og merket å begynne, liksom begynne å føle på litt sånn urettferdighet, og at jeg ble behandlet litt sånn annerledes enn andre da. Jeg husker at jeg og min Ingeborg, min bestevenn, at vi skulle liksom på tur til Amsterdam, første sånn tur alene uten foreldre liksom. Og da hadde ikke jeg assistenter på samme måte. Som jeg har nå, da hadde jeg noe som et avlastere, som var sånn at de var ansatt I kommunen, og da hadde kommunen mye mer sånn makt. Da var det liksom de som skulle bestemme hvem som skulle jobbe for meg. Assistentene som da et avlastere fikk veldig dårlig betalt. Og så var det da når jeg skulle på ferie, som at jeg liksom søkte om å få med assistent, og ta med assistenten ut av landet, og også det å søke om at utgiftene for en assistent skulle dekkes, ikke sant? Hvis jeg skal til, hvis jeg nå skal på en reise til London eller et annet sted, så har jeg en ordning nå som gjør at jeg betaler for mine egne utgifter, men assistentenes utgifter dekkes. Men da husker jeg dagen før vi skulle dra til Amsterdam, og vi var litt sånn kule og pakket, og var sånn, ja, nå skal vi bare røyke masse hasj, og nei, det er ikke det. Men at så fikk jeg en telefon fra bydelen som sa sånn, nei, nå må du betale for dekke utgiftene for assistentene dine selv. Og det husker jeg, det bare synes var så jævlig urettferdig at Ingeborg, min venn, skulle betale bare for seg, men jeg skulle betale liksom tre ganger så mye som henne, bare fordi jeg sitter i rullestol. Og så husker jeg at jeg ringte broren min, som også jobber med dokumentarfilm, som hadde kamera og sånn, så sa jeg sånn, Aksel, vet du hva som har skjedd? Og så fortalte han hva som hadde skjedd, og så dro vi ned til bydelshuset med kamera, liksom. Og jeg var sånn, da hadde jeg sett litt sånne filmer av Michael Moore, synes han var jævlig kul, og liksom troppet opp der og var sånn, hvor er bydelsdirektøren, og liksom sånn. Og så ble vi kastet ut da, av Securitas. Men det man da merket med en gang man liksom hadde kamera med, så ble på en måte de maktposisjonene litt sånn snudd. At fra at jeg var en sånn lita jente i rullestol som de kunne herse med, så hadde man litt sånn mer makt da. Og da tror jeg at jeg på en måte skjønte at, oi, man kan jo bruke kamera og film for å liksom skape noe endring eller liksom ja, røske litt tak i systemet og drit da.
Ja, det er fantastisk kult at kamera for deg har blitt et sånt ja, et, liksom empowering et viktig virkemiddel.
Ja, så tror jeg så det er veldig deilig, eller jeg merker at jeg synes at når man opplever en del sånn diskriminering og undertrykkelse som man gjør når man er en del av en minoritet, så er det ofte vanskelig å vite liksom, åh, hvor skal jeg putte all denne frustrasjonen eller sinne, eller åh, som, hva skal jeg gjøre med det? Så er det veldig digg at man har funnet ut at film er både liksom viktig og man kan bruke det som et verktøy, men også det at man synes det er veldig gøy. At det er en sånn, for det er jo jævla kjipt å gå rundt og at alt skal være tungt og bare drive med sånn aktivisme som er sånn slitsomt å stå i, men det at jeg digger jo film og synes at det å møte mennesker og bare det å jobbe på den måten er gøy da. Så det å liksom, ja, forene de to tingene har vært liksom veldig sånn, ikke, hva skulle man ellers gjort?
Men når skjønte du at det var noe du kunne forene? Og at det, eller ja, var det det å troppe opp sammen med broren din som var en sånn et turning point, eller når var det?
Ja. Jeg tror det var litt det, og så begynte broren min på Lillehammer på dokumentarfilmlinja der, og så skulle han lage eksamensfilm, og da ville han lage film om, eller da overtalte jeg han til å lage film med meg, som heter Jakten på Sylvia B, som på en måte da handler om at ofte når man skal lage sånne her funkispolitiske filmer, de høres jævlig kjedelig ut. Det handlet om et register, ikke sant? Men det er på en måte en film hvor staten vil kartlegge alle funksjonshemmede for å se hva man trenger hjelp til, som igjen skal på en måte være utgangspunkt for hvilke tjenester man trenger. Da. Sånn, å, trenger man assistenter, trenger man hjemmesykepleie, hva trenger man? Men hele den registreringen, IPLOS-registreringen, som det heter, er liksom utrolig diskriminerende. Det handler kun om sånn, hvordan tørker du deg i tissen når du har mensen, liksom. Og det skal gi et bilde av hvem du er og hva du trenger assistanse til, da. Og det synes jeg var så urettferdig.
Og dere spurte vel Jonas Gahr Støre om han hadde, nå er han statsminister, hva spurte dere nåværende statsminister om?
Nei, da spurte vi Jonas Gahr om han spiste mat på en kulturelt akseptabel måte. For det er et av de spørsmålene, og så skal man liksom da svare på en skala fra 1 til 5, hvor 5 da er det beste, tror jeg, og 1 er dårligst, eller omvendt, ja.
Men dere er jo så tøffe når dere går ut og stiller folk disse spørsmålene her.
Altså, jeg var mye tøffere før, tror jeg, eller ikke, men man er jo også, da husker jeg at, da var jeg 19 år, da vi begynte med den filmen, og da var liksom mine referanser til dokumentar, det var liksom Michael Moore, som var veldig sånn politisk, avdekke makta. Og da husker jeg at vi liksom troppet opp på sånn der fugleinfluensa-konferanse for å finne Sylvia Brustad, som var liksom ja, helseminister, ja. Og da liksom infiltrere, du vet sånn, å, nå skal vi gå undercover. Altså, man var mye mer sånn tøff i trynet, tror jeg. Og når jeg ser på den filmen også, så blir jeg sånn, nei, uff, Mari. Liksom litt sånn, så liten du var, men du var litt kul også. Tenker jeg, litt tøff. Jeg hadde ikke gjort akkurat det på samme måte, tror jeg. Men jeg tror i hvert fall det var litt sånn, og da vekket det liksom en sånn, oi, man kan jo faktisk bruke film for å liksom endre ting da.
Men det er noe fantastisk over det unge pågangsmotet, hvor man ikke er så redd for konsekvenser, og man går bare på. Man er litt mindre analytisk, mindre strategisk, men man kjører på.
Og det er jo litt sånn, husker jeg også, når vi lagde sånne tullete filmer når vi var små, da gjorde man jo bare, man gjorde ting. Nå planlegger man så mye mer, sånn, nei, hvordan skal vi gjøre det, og sånn. Da var det bare sånn, kan vi ikke lage vår egen Halloween, liksom. Kan vi ikke gjøre det i dag? Og så gjorde man det, og så var filmen ferdig på kvelden, og så så vi på det gode resultatet.
Men det husker jeg fra da jeg jobbet med deg, og at du og din familie, dere, sånn var dere, at det alltid var noe som ble laget. Etter skoletid så var det, ja, noe utkledning og noe klipping og noe sang og noe, skrive noe dikt eller... og det, jeg tenker, tenker du at den oppveksten, er den preget deg?
Ja, altså man har jo, jeg har jo vokst opp i en familie hvor det var mye sånn prosjekter alltid. Som du sa, det var liksom, å nå er det musikkvideo. Vi lagde mye musikkvideoer. Synes det var gøy liksom, og broren min som, han er jo da, herregud, 6 år eldre enn meg.
Aksel Storstein?
Ja, Og han og en søster, Silje Storstein, som 2 år eldre enn meg, han synes jo, jeg tror det, han likte jo best å henge med oss. Og liksom gjøre gøyale ting med oss og våre venner og lage liksom filmer og fjas. Så jeg tror liksom, ja, absolutt også at det liksom, at det har gjort at man er ganske sånn trygg i en sånn, og man har en veldig sånn fin familie rundt seg. Det der å stå i sånn rettighetskamp og kjempe mot system og sånn, det krever jo ganske mye sånn, det er jo dritslitsomt, men det å alltid vite at man har liksom mamma som alltid har gjort før jeg begynte å ta disse kampene selv, så var det jo mamma som gjorde alt. Jeg tror ikke jeg skjønte da jeg var liten hvor mye hun satt i telefon med kommunen og bydelen og staten for å ordne med assistenter og hjelpemidler og alt. Og det er litt sånn når man ser om de eldre sånn, oi, det gjorde du. Men jeg ble ikke tatt inn i det da, at jeg bare holdt på med mitt og hadde det fett. Og så begynner man jo når man blir eldre og begynner å se, åja, shit, det har sikkert vært en, eller har jo vært en jobb da.
Vi kan gjerne begynne å snakke om filmen Brevet til Jens, som du lagde for 10 år siden, da du var 25. Og det er en sterk film om 2 funksjonshemmede jenter som har helt forskjellig liv, mest fordi de bor i forskjellige kommuner. Den ene jenta er deg, og på den tiden så bor du sammen med din bestvenninne, og du lager film. Og den andre jenta heter Stine, som bor i Trondheim på institusjon. Og hun bestemmer ikke selv når hun skal stå opp eller legge seg. Og altså, hvordan fikk du ideen til denne filmen?
Nå er det ganske lenge siden vi begynte med den, men jeg husker at jeg kom i kontakt med Stine gjennom en sånn kampanje som handlet om liksom, BPA, brukerstyrt personlig assistanse, og at det er veldig store forskjeller i kommunene i Norge om folk får assistenter, eller om de blir plassert på institusjon, eller om de får så lite assistanse at de blir liksom fengslet i sitt eget hjem. Da. Og da husker jeg møtte Stine og fikk liksom skjønt at shit, hun er jo bare liksom noen år yngre enn meg, men hun bor på en institusjon. Hun er fratatt frihet. Kun fordi hun bor der, og jeg bor et annet sted, så er livene våre så utrolig forskjellig da. Og da var også min bror som jobbet i novemberfilm, var det vel han jobbet i da, ja, med Camilla Brusdal, som hans kjæreste, min svigerinne. Så alt ganske sånn familiært. Så da husker jeg at vi begynte å snakke om at vi må lage noe om dette. Og da, ja, og så gikk vi i gang. Og liksom, vi filmet egentlig filmen over en ganske kort periode. At vi besøkte Stine i Trondheim på denne institusjonen rett før jul. Ja, 10 år siden, som du sa. Ja. Og liksom at ja, for å liksom vise forskjellen på våre liv da, og det husker jeg veldig når jeg kom dit, for jeg har jo heldigvis ikke vokst opp på institusjon, men har jo erfaring fra jeg var liten med at jeg ble sendt på sånn avlastning en helg i måneden, som jeg synes var helt for jævlig. Og det handlet ikke om de andre som var der, eller og vi har blitt venner, noen av de jeg var der med, og liksom de som jobbet der var jo hyggelige. Og, men det der at en helg i måneden skulle jeg sendes bort et sted med sånne som meg, på en typ sånn bolig, barnebolig heter det. Altså det ganske sånn grusomt. Og jeg har jo ganske sånn traume fra den tiden at jeg på natten ligger i en sånn, altså på en institusjon, og ikke blir hørt. At jeg ligger og roper kanskje en time. Jeg kan jo ikke bevege meg noen ting, og det er utrolig den der klaustrofobiske følelsen, den panikken man får da, da. Og det der også det at når jeg ble litt eldre, det å liksom skulle gå ut på kino, og så var vi en gjeng med liksom folk i rullestol, jeg var livredd for å møte folk fra skolen liksom, sånn, og møte de kule jentene i klassen over, og så sitter vi i en sånn gjeng med de funksjonshemma, altså jeg, det var sånn, jeg ville jo ikke identifisere meg med liksom egentlig funksjonshemmede eller type sånn organisasjonsliv. Var ikke noe del av noe sånn aktivisme, likestillingskamp da jeg var yngre, for jeg ville liksom ikke forholde meg til det, fordi jeg hadde så dårlig erfaring med andre funksjonshemmede, rett og slett, som jo litt sånn skamfullt også. Hvertfall når man barn, og når man ung, og det at, jeg vil ikke identifisere meg med disse, er jo sånn, uff, nesten vondt å si høyt.
Men som barn vil man jo være som alle andre, så det er jo naturlig også at man vil være som de som det er mest av, og at man ikke vil bli påtvunget noe, bli fortalt hvem du skal gå på kino sammen med.
Og så da husker jeg når jeg kom til Stines, eller til Trondheim på den institusjonen hennes, da fikk jeg den der følelsen av å Gud, eller det er på en måte, det er jo veldig tydelig at dette er jo ikke et hjem. At det henger sånne plakater overalt med sånn vask hendene i 20 sekunder, sånn som man ser overalt nå på grunn av pandemi. Men og branninstrukser på veggene, bare den maten man fikk der. Altså, det er på en måte en institusjon, det er en arbeidsplass, men der bor Stine store deler av tiden, som er jo helt sånn, altså kun fordi hun, ja, og hvorfor gjør hun det kun fordi hun sitter i rullestol i stedet for å gå, og det er jo fortsatt, jeg tror jeg liksom at den diskrimineringen som skjer da, hver eneste dag er jo på en måte et resultat av at man ser på oss som noe annet enn deg da, så den der det menneskesynet man har og de fordommene man har mot funksjonshemmede, det er på en måte så gjennomsyret i altså folks tanker sin i systemet da, i strukturen, at det at hun blir plassert der er på en måte ja, helt greit. Så det husker jeg var en ganske sånn ja, heftig uke, og spesielt liksom for Stine sikkert at vi også kommer dit og lager film, men jeg kan jo bare dra derfra. Jeg er der i 5 dager og bodde på hotell rett ved siden av, har med meg 2 assistenter, har med meg broren min, har med meg svigerinna mi, har med meg mamma. Altså vi var liksom, og niesten min Thelma, som da var ikke et år engang, For det var liksom familieproduksjon, og alle måtte liksom kaste seg rundt. Men det der å liksom bare følelse av at jeg kan dra, men at hun må bli, at det var en litt sånn heftig ja, opplevelse. Men da merket man jo også veldig med brev til Jens at, for den gikk da på TV2 i 2011, tror jeg, på, ja, på høsten, og da merket man også veldig dette med denne maktposisjonen, at med en gang man liksom har en film, en dokumentar, som viser noe sånn grunnleggende urettferdig og feil, da med en gang så blir man litt sånn, da ble vi invitert på, vi var på Stortinget og viste den der og sånn, og prøvde jo også hele tiden å få kontakt med Jens Stoltenberg, og få et intervju med han, eller en, ja, et eller annet med han i filmen. Men det, nei, det ville ikke han da. Men da merker man jo liksom at maktbalansen snur litt, hvis det ga mening.
Jeg sitter og nikker. Mm. Men det er, det var sånn da, for 10 år siden, og det er også sånn fortsatt, ja, at det er store forskjeller. Altså hvor du bor, og hvilken evne du har til å kjempe din egen sak, påvirker det livet du får som funksjonshemmet.
Ja.
Ja,
ja, det er i dag... altså det jeg, ja, nå er det jo bare noen dager siden 3. desember, FN-dagen for funksjonshemmede, da skrev jeg også et innlegg på Facebook, hvor liksom, jeg føler jo at jeg har sagt disse tingene her helt siden jeg begynte å få øynene opp for diskriminering, og dette med liksom alle de tallene da, som viser så tydelig hvor diskriminert funksjonshemmede er, at liksom 80% av skolene er ikke for alle. Så det betyr at kjempemange barn ikke får gå på nærskolen sin, ikke sant? At man blir utestengt fra det utrolig viktige delen av livet som er å gå på den skolen som vennene dine går på, at 100 000 ufrivillig står utenfor arbeidslivet, 1 av 3 blir utsatt for hatefulle ytringer, og at 64% ikke fullfører videregående skole, som er jo ekstremt høye tall. Og det tror jeg liksom at folk... Og så, det kan også av og til bli litt sånn, når man holder på med det jeg gjør da, og lager film om dette, og så blir man sånn, det går så sakte, at det er slitsomt. Man kan få sånn, hvorfor gidder man? Av og til så kan man tenke det, hvorfor orker man å stå i det når det liksom går i sneglefart? Men så ser man jo liksom helt inn små tendenser til at liksom ting skjer da. Så man, da jeg tror det har jo skjedd noe på de årene, jeg har holdt på med dette, med de forskjellene som er når det kommer til liksom hvordan funksjonshemmede lever i Norge i dag. Det er på en måte helt, altså ekstremt hvordan folk altså, plasseres på institusjoner, sykehjem, folk som blir oppfordret til å gå med bleie fordi de ikke får assistenter. Til å, liksom, altså, jeg kjenner jo folk på min alder som har liksom, nei, men du kan jo bare gå med bleie. Som er jo helt groteskt. Så det er jo ekstremt mange historier da, som man
gjør. Nedverdigende.
Ja. Mm. Som man jo aldri hadde godtatt med noen andre, tror jeg.
Mm.
Hvis du hadde liksom fått spørsmålet sånn, nei, men Kristina, kan du ikke bare gå med bleie? Det hadde jo ikke du godtatt. Eller hadde du det?
Jeg hadde ikke det.
Så det er jo liksom... Ja, disse, og det er jo, merker man jo også når man jobber med film, at det er jo ekstremt mange historier, og jo flere ting man lager, jo flere henvendelser får man jo også fra folk, på en måte som vil fortelle hvordan, fortelle sin historie, for disse historiene er så utrolig underfortalt da. Det er så få som lager film, og som lager TV, og som liksom forteller historier om mennesker som er har en annerledeshet. Og ofte når det blir fortalt, så er det jo disse heltehistoriene eller offerhistoriene. At det er veldig sjeldent at man liksom bare ser en funkis, som jeg kaller funksjonshemmede, funkis, på TV eller på film bare I kraft av å være et menneske på jorda da.
Når du har laget filmer, så har du jobbet mye sammen med broren din, spesielt Aksel Storstein, og også din svigerinne, Camilla Brusdal, som begge jobber I novemberfilm. Hvordan det å jobbe med din egen familie?
Altså, hvertfall sånn, det å jobbe med min bror, det var jo litt sånn jeg startet med å lage film, egentlig, at vi to jobbet sammen og tok med oss kamera og liksom kastet oss rundt. Lagde altså en sånn utrolig gripende reportasje for Norge rundt, da vi gikk fra Oslo til Hyta, som jo et tullete prosjekt, men var veldig gøy. Som var liksom,
men var det et filmprosjekt?
Nei, altså I utgangspunktet var det bare et prosjekt hvor vi skulle gå til Hyta, og det var gøy. Men så filmet vi det underveis, og så klippet vi det sammen, og så ble det sånn, gikk det på Norge rundt på julaften. Og det som var veldig gøy da, det var jo fordi at dette var jo liksom fjasete tullopplegg. Vi hadde liksom planlagt for gøy, Aksel og jeg, at vi skulle gå til Hyta. Men så ble det veldig, så jeg husker at hun som liksom innledet denne reportasjen var veldig sånn, han har vært verden rundt. Hun har problemer selv med å komme seg på Hyta. Derfor tar storebror saken I egne hender og har tatt med seg sin funksjon som det søster på tur. Som jo ikke var premisse for denne turen, det var jo bror og søster drap tulleprosjekt å gå til Hytta. Men det filmet vi jo da, så det, vi har alltid hatt liksom disse prosjektene. Men jeg husker når jeg lagde en serie som et søsken som gikk på TV2, og da var liksom jeg regissør og broren min var da produsent da. Men da måtte vi ha et sånt møte før vi gikk I gang med litt sånn altså noe litt sånn forventningsavklaring, for vi kan begynne å krangle litt. Om litt, jeg kan være litt sånn uenig om sånn bruk av voice og sånn. At han ofte vil liksom redde seg, ja, I hvert fall det følte jeg I hvert fall før da, at han alltid ville bruke mye mer voice. Og da kom jeg rett fra Lillehammer, og det har gått veldig sånn, og jeg vil jobbe mye mer sånn observerende dokumentar, og var sånn, du skal alltid bare bruke voice. Og så var jeg veldig sånn, og da blir vi sånn barnslige.
At vi kan, så vet jeg ikke om Aksel kjenner seg igjen da, I beskrivelsene her?
Nei, jo, nei? Det tror jeg han gjør, kanskje.
Kanskje et eller annet han mener du alltid vil gjøre?
Ja, han, ja, så han, da synes han sikkert at jeg var irriterende som mann, men jeg, vi må bare gjøre alt observerende, og så må folk skjønne ting selv, de må ikke ha ting inn med tesje, og så begynner vi å krangle, men da hadde vi I hvert fall sånn møte, sånn, dette kan vi ikke gjøre på jobb, foran folk, vi må være liksom ordentlige på jobb. Så det har gått veldig fint å jobbe sammen, men litt sånn kranglet det innimellom.
Men det virker jo som dere får veldig mye ideer sammen. Altså siden dere har tross alt laget en del film sammen.
Jo, man får jo liksom, ja, det gjør man jo, og den der søsken-serien, det var jo på en måte ja, et samarbeid mellom både Aksel, Camilla, som jo min svigerinne, meg og Thomas, som min kjæreste.
Ja, jeg skulle komme til det, så nå skjønner dere som lytter at det baller på seg her med familiemedlemmer og partnere.
Det baller på seg, så det var jo veldig formulert. Men det som var bra, for det var et litt sånn større prosjekt, da kom det jo flere inn. Da hadde vi jo liksom to klippere, en redaktør, at det var veldig bra for oss at det var liksom noen flere også da, at ikke bare oss. Men vi må av og til ha litt sånn, det ikke lov på familiemiddag å snakke om jobb.
Lurt.
Men det blir man jo dårlig på når det liksom, når man jobber sammen og så bor sammen med, altså det blir jo vanskelig å skille disse tingene.
Ja, for din kjæreste, Thomas Myklebost, sa jeg det riktig?
Ja. Ja. Det veldig mange som pleier å si det feil.
Bust, ikke sant?
Ja, Myklebost. Ja. Og nå har vi fått ny, nei, dette var en liten digresjon da, ja. Men vi fikk ny ringeklokke forrige uke hjemme på huset. Og det, jeg heter jo Storstein, men da har de skrevet feil, så nå vi Skorstein Myklebost. Det ganske problematisk når vi får sånn på døren fra kolonial og sånn. For ingen skjønner hvor de skal, så ringer de til Thomas, og så må Thomas si sånn, Skorstein Mykle, han fra Vestlandet, Skorstein Myklebost, Skorstein, altså det liksom litt en ting, som jo gøy, men begynner nå å bli litt irriterende, for det begynner å bli problematisk.
Hvordan det å jobbe sammen med samboeren din?
det, altså vi ble sammen da vi jobbet sammen, eller vi ble kjent på høyskolen, Lillehammer, hvor vi studerte. Så vi har liksom bare alltid jobbet sammen. Vi ble jo kjent da vi jobbet sammen, og så har det bare fortsatt å være det vi på en måte gjør. Så det er liksom så naturlig. Vi jobber veldig bra. Vi krangler veldig lite. Jeg krangler mer, tror jeg, med Aksel enn med Thomas i en sånn jobbmessig. Men det er jo liksom det vi, altså vi bor jo sammen og jobber sammen. Så alt er jo en veldig sånn glir over i hverandre på en måte. Det er ikke sånn, nå er jobben ferdig. Hva har du gjort på jobben i dag? Det er litt kjedelig at man aldri kan spørre sånn, hva har du gjort på jobb? Det, men det går superfint egentlig.
Men snakker dere om prosjekter og jobber og sånn, når dere spiser middag, for eksempel?
Ja. Vi snakker mest om, høres egentlig ganske kjedelig ut da, men vi snakker veldig mye om jobb. Men det fordi at vi synes jobb gøy, eller liksom ofte sånn i vår relasjon, så går det egentlig best med oss rent sånn forholdsmessig når vi jobber med noe gøy. Hvis vi ikke jobber med noe gøy, da kan det bli dårlig stemning og bli sur og være litt sånn kjipt. Men når vi jobber med noe gøy, da går det bra.
Men er det noen ting dere gjør hver for dere? Eller er det stort sett at dere går inn i prosjektet sammen?
Nei, sånn, nå jobber vi vi har jo selvfølgelig litt sånne ulike arbeidsoppgaver, at jeg har regi og han er foto, liksom. Men så når vi har jobbet sånn typ med søskenserien da, som var at vi fulgte 6 familier gjennom nesten 2 år, hvor en i familien har en funksjonsnedsettelse, eller en i søskenflokken, men da, og da er det jo bare oss to på opptak. Vi er veldig sånn lite team, som jeg tror ofte folk synes er ganske digg, for da blir det litt sånn ufarlig. Og så vi har veldig sånn god arbeidsfordeling på at jeg ofte sitter og skravler og prater og drikker kaffe og sånn med foreldrene, liksom. At vi har planlagt ganske godt på forhånd hva vi skal filme. Og så er Thomas veldig lett på tå. Men han er veldig sånn usynlig type, så han liksom bare smetter inn her og der, og er veldig sånn ufarlig i situasjonen, da. Så vi har funnet en ganske sånn bra måte å liksom jobbe på da. Men vi prøvde i forfjor da skulle vi på første sånn, eller på sånn ordentlig ferie til Tenerife liksom sånn, og på jule eller på sånn nyttårs romjul og nyttår på Tenerife. Jeg elsker charter, en god chartertur, det setter jeg pris på. En god tur til Tenerife, favorittøya mi. Nei, og så skulle vi, da vi kom til Tenerife, da hadde vi liksom avtalt at vi skulle ikke snakke om jobb og likestilling. Som er de to tingene kanskje jeg i hvert fall snakker mest om da. Og det var ikke lov liksom. Vi skal bare snakke om andre ting. Og jeg hadde med bok, og men så er jo det litt sånn, og så går man ut og spiser og drikker vin og da var det liksom, hva skal vi snakke om nå? Da husker jeg Thomas hadde noe sånn, plutselig sa han sånn, vi kan jo snakke om religion i skolen. Skjønner du? At man hadde noen sånne temaer. Nå kan vi diskutere religion i skolen, liksom.
Det blir deilig.
Ja.
Det blir ferie, det.
Ja, og så diskuterer vi det, liksom. Men det gikk ganske bra, faktisk. Vi snakket ikke så mye om jobb, men vi gjør det mye ellers, da.
Men var det deilig å få en pause?
Og det var så deilig.
Ah, så mer Tenerife-turer, altså?
Ja, jeg gleder meg veldig til å kunne dra tilbake til Tenerife. Og så gjør vi masse hyggelig, altså vi går veldig, altså vi er veldig og går ut og spiser mat, og vi kan da også snakke om andre ting enn jobb. Men det er jo liksom naturlig når man jobber litt sånn som vi gjør nå, jobber vi mye med å sånn utvikle et nytt prosjekt, og da blir det jo veldig lett at det snakker man om.
Men prøver dere å koble av på kveldstid for eksempel, eller er det sånn at dere er såpass engasjert i prosjektene deres at dere kan sitte utover kvelden og
sitter jo ofte og ser på tull og tøys på TV og sånn, og nå har man jo levd 1,5 år litt sånn kjedelig pandemiboble liksom, men vi gjør masse sånn, altså man ser på dårlige serier og spiser veldig opptatt av god mat veldig opptatt av sjøkreps.
Åh, så deilig. Ja.
Nei, men så veldig sånn, vi fokus på mat og har folk på besøk, så det ikke sånn at vi jobber ikke hele tiden sånn konstant jobb. Også mye fjas og Thomas er på sånn Formel 1. Sånn
Neste bildøp. Tur til Teneriff, kan dere snakke om sjøkreps og Formel 1?
Ja, Formel 1, han liker å game. Jeg kan finne på andre ting. Så vi ikke sånn konstant jobb, men veldig mye sånn at, men at jobb en gøy og positiv ting. At jobb noe vi synes er fint å gjøre sammen da.
Jonglerer du gjerne mange prosjekter samtidig? Altså klumper de seg på en måte sammen? Eller har du det sånn pent og strømlinjeformen til at det kommer sånn ett og ett om gangen?
Nei, det kan klumpe seg sammen. Nå har vi liksom de siste årene, altså nå, liksom, vi jobbet jo med den søsken-serien i 2 år, og da jobbet vi bare med det. Og så var det litt etter den tiden, var det sånn, oi, hva skal vi gjøre nå? Og da ble det litt sånn å ta på seg forskjellige sånn småjobber, klippe ut forskjellige ting. Jeg var produsent på en sånn serie med Sofie Elise, av alle ting. Som også var litt deilig, fordi da gjorde man liksom noe helt annet. Men så fant vi litt ut, og så jobbet vi parallelt med å prøve å utvikle en litt sånn større dokumentarserie med meg, som heter Mari tar makta, som ingen ville ha. Ingen.
Og dere har masse materiale, ja, men ingen altså, har tatt den da?
Nei, da prøvde vi på en måte å pitche det inn til TV2 og NRK, men det var veldig vanskelig å få gjennom. Og da tror jeg at liksom, og det brukte vi ganske mye tid på, prøvde også å pitche inn en sånn sesong 2 av søsken, og da ble man litt sånn lei av TV, egentlig, eller litt sånn, synes TV-bransjen ofte kan være ganske døll, og vanskelig å liksom få inn disse prosjektene med liksom viktig tematikk, at enten så vil de ha hverdagsheltene, ikke sant, de er glad funksjonshemmede som på ingen grenser som skal opp på fjelltoppen, ikke sant? Eller så vil de ha sånn veldig sånn stakkars bu, se disse triste historiene om disse offrene her. Men det å lage liksom kul aktivisme-serie, eller bare lage serie om vanlige folk, det vanskeligere liksom å få gjennom. Det liksom ikke kult nok, eller ja, det liksom ikke så veldig TV-vennlig, har jeg skjønt. Og da blir man litt sånn lei, altså. Da blir man litt sånn, gud, orker man dette TV-kjøret?
Ja, og dere skal pitche ting som de vil ha. Altså, det er litt som jeg har følt som journalist en del ganger, at jeg må pitche saker som klikker, og det kan man, altså, som folk klikker på,
ja, ja.
Med titler som klikker, som er sånne netthits, liksom. Og det er ikke det jeg er interessert i.
Nei, og det, man blir jo da litt sånn motløs.
Ja.
Og sånn, hva skal man gjøre da? Hvorfor skal jeg gidde å lage TV? Liksom, så da var vi, og hvorfor skal man sitte og klippe ting som man ikke engasjerer seg i, eller, ja. Så jeg husker liksom for 2 år siden, så var vi sånn, kunne vi ikke prøvd noe å se om vi kan jobbe bare noen år med å lage liksom kampanjefilm for liksom organisasjoner, jobbe for Redd Barna, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, parallelt med at vi utvikler egne litt større ting. Og det har egentlig vært veldig, i starten var jo det litt sånn vanskelig, rent sånn økonomisk. Men de siste årene så har vi liksom klart å leve ganske godt på, eller leve greit da, på det. Samtidig som man på en måte får tid til å utvikle større egne prosjekter. Men da har jo de kampanjefilmene har jo da ballet litt på seg og klumpet seg sammen, liksom. Men har på en måte også hatt mulighet til å jobbe med egne ting, da, og samtidig jobbe med kampanjer som man synes er viktige. At det føles at liksom, da gjør man også noe som man liksom kan stå inne for, og noe som er fint og viktig, og som man også får liksom testet ut ulike ting. Da. Det er ofte sånn kort format, sånn 3 minutter. Ja. Men da liksom, lagde vi en kampanje for Redd Barna, hvor man fikk jobbet en del med fiksjon, ja, at man får liksom prøvd forskjellige ting, da. Og også føle at man gjør noe som er litt viktig.
Hvordan legger du opp på en måte, arbeidsukene dine? Har du noen fast form på det?
vet du hva? Det synes jeg vanskelig. Jeg ekstremt B-menneske. Som jo, og det også Thomas, som virkelig B-mennesker på en måte. At jeg av og til så jeg så sjalu og misunnelig på mennesker som vil stå opp om morgenen.
Hvor lenge vil du helst sove?
Nei, men jeg vil egentlig opp tidlig. De dagene jeg står opp tidlig, så jeg liksom et bedre menneske og kjempefornøyd. Men om morgenen, når jeg våkner og skal opp, og er trøtt, da tenker jeg, da klarer jeg ikke å tenke det. Da tenker jeg bare sånn, nei, nå er det søvn.
Jeg husker det faktisk fra da jeg var assistent for deg, at du er B-menneske.
Ja. Jeg er helt ekstremt B-menneske på en måte. Så det er litt sånn, og også nå med pandemi, det hjalp veldig når man har sittet på kontor. Liksom, nå har vi ikke hatt kontor på 1,5 år, så vi har bare sittet hjemme. Så oss to hjemme med 40 kilo sjøkreps og noen prosjekter som skal jobbes med, det er jo dømt til å ikke være superstrukturert. Og det synes jeg er kanskje det, apropos Thomas og vårt jobbforhold, det vi kanskje krangler mest om, det er døgnrytme. At vi må bli bedre på døgnrytme.
Men det vil dere begge, eller er det den ene som vil det?
Begge vil bli bedre på døgnrytme. Jeg kan på kvelden være mer tilbøyelig til å tenke, nei, men da var det så koselig å sitte oppe. Og se en episode til, og drikke litt deilig vin, altså kose seg liksom. Og så tenker jeg, vi står jo opp tidlig, at jeg blir veldig ambisiøs på kvelden, at jeg tenker, jeg klarer å stå opp tidlig. Og så klarer jeg det ikke. Og det er sånn, jeg kan være sånn, da når jeg hører folk som sånn, og står opp 7 hver morgen, og begynner å jobbe 8 og sånn, da blir jeg sånn, ja, er du sånn?
Sitter jeg og vinker,
er du sånn, vet du. Er du A-menneske?
Altså, vil du høre det, Mari?
Ja,
eller?
Ja.
Ja, du vil.
Fortell.
Ja, jeg står opp mellom 6 og 7. 6:30 hver morgen. Men nå har jeg 2 barn, da, så det har blitt påtvunget. Men jeg liker det også. Altså, nå gjør jeg det av meg selv. Men jeg legger meg også. I går la jeg meg 9:30.
Ja,
så da går man jo glipp av masse herligheter på kvelden. Jeg kunne spist masse sjøkreps etter 9:30.
Men kan du ikke spise? Du spiser sjøkreps av og til, eller ikke?
Jeg spiser sjøkreps av og til. Ja, jeg gjør
kose
det.
Deg. Kan kose deg litt med vin og sjøkreps?
Ja, Kristine kan kose seg litt hun også. Ja. Men jeg har noen kvelder i uken hvor jeg legger meg veldig tidlig, bare for å få en god nattsøvn. Så i natt har jeg sovet 9,5 timer. Ja, for jeg tenker det er noe med det at når man jobber som freelancer, så at man tar noen av de godene vi faktisk har, for det er mange utfordrende ting ved det, og hvis det er noen ting man ser at jeg kan drikke kaffe med venninne midt på dagen, eller jeg kan sove lenge, eller jeg kan ta en hel fridag i ny og ned, så tenker jeg at man kan gjøre det fordi man kan, og bryte med samfunnets normer, hvis det kjennes godt da, hvis det er en rytme som egentlig funker for en selv.
Og jeg har veldig sånn bedaglig morgen, hvis ikke jeg skal rekke noe, så jeg drikker alltid kaffe på sengen. Og begynner, og jeg har jo assistent, ikke sant, så da roper jeg alltid sånn, setter du på kaffen, sier jeg, sånn deilig liksom, og så drikker jeg kaffe på sengen en stund før jeg står opp. Og det synes jeg er deilig liksom, den tiden da. Og så er det jo litt sånn, men jeg er ganske sånn produktiv egentlig, også hvis jeg har sovet litt lenger, at jeg får alltid liksom gjort ting,
føler jeg. Du har gjort utrolig mye. Jeg har jo lest opp introen om deg.
Det var mange ting.
Det er veldig mange
man
ting.
Man kan ta det litt piano av og til.
Du kan det. Du kan spise sjøkreps og drikke kaffe på sengen på en sene morgen.
Ja.
Ja.
Vi pratet mye om det sist, eller for litt siden, ja, og Thomas, at man er veldig heldig også, når man liksom, man setter jo ikke helt pris på sånn, når man jobber med egne ting, jobber med å utvikle prosjekter, liksom nå har vi begynt med, liksom jobber med starten på et nytt prosjekt som skal bli spillefilm.
Det skal jeg spørre mer om litt senere.
Og har kost oss liksom veldig med det. At når vi har hatt sånne intensive uker, sånn, og nå skal vi skrive for å levere ting, da liksom er det kjempegøy. Og da har man liksom en fin liksom prosess, og kjøper ofte en masse god mat, og liksom gjør det til en sånn hyggelig ting. At man ofte går ut og spiser. At man liksom
Feirer livet litt da?
Ja, jeg er veldig god på
prosessen.
På hygge. Hygge i prosess.
Ja, jeg tenker at det er utrolig viktig.
Og så har vi jo prøvd sånn av og til i starten av. Det gjorde vi nå når vi liksom skulle gå i gang med det nye prosjektet, at vi dro på hytta en uke, og så dro vi på Son Spa. På workcation.
Oh,
de hadde en sånn egen workcation-pakke. Og det er jo liksom superdigg å gjøre liksom noen sånne... Nå har man jo ikke kunnet gjøre så mye sånn nå de siste... det siste året, på en måte. Men litt det å komme seg vekk. Sitte på hytta en uke og jobbe, kjempedeilig. Og så elsker jeg. Jeg kan sånn kose meg masse med å bare sitte på kafé. Liksom bare det å komme seg litt vekk.
Men Mari, når altså du sitter jo i rullestol, og du har assistent med deg overalt. Hvordan løser du det rent praktisk når du jobber med å lage film? Eller når du ute på oppdrag?
Det kommer liksom veldig an på filmen. Ofte har jeg jo laget film om eller med folk som også har en funksjonsnedsettelse, så rent sånn praktisk tilgjengelighet og sånn, er jo ofte, jeg kommer ofte frem dit man skal, sånn i stor grad. Men noen ganger gjør man jo ikke det, og man vil jo også filme folk gjøre ting som ikke jeg kan gjøre. Sånn for eksempel når jeg lagde en film som heter De døvblinde, som handler om to mennesker som er født uten å se og høre, så skulle vi filme at han ene gikk på ski og var på aketur, altså flere ting som ikke jeg kan. Og da er jo det å liksom kommunisere godt med fotograf i forkant da, at man liksom er veldig sånn, jeg jobber sjeldent, det er sikkert derfor også det har blitt veldig sånn trygt og godt at Thomas og jeg jobber sammen, fordi vi blir på en måte en person, men også når jeg jobber med andre folk som jeg ikke har jobbet med før, så er det jo det å være veldig sånn tydelig og planlegge godt i forkant da, at man blir ganske sånn tror jeg god på å planlegge ting, og det blir man i livet også tror jeg når man er funkis, fordi man må planlegge alt veldig, veldig mye så rent sånn praktisk så som regel er jeg med på opptak, hvis ikke det går så planlegger godt med fotograf og så er det jo mange liksom, hensyn å ta når vi skulle filme noen sånne kortfilmer for Redd Barna som jeg nevnte liksom, som var fiksjon så er det jo det å alltid passe på at stedene man filmer er tilrettelagt, altså rent sånn praktisk så er det masse jobb sånn, åja, er det en do? Jeg må jo, hvis jeg skal være 10 timer på opptak, så må jeg jo tisse i løpet av dagen liksom, alle sånne småting som folk ikke tenker på, må jeg planlegge ned til den minste detalj jeg har blitt veldig og det tror jeg også det er noe man liksom må jobbe mer med det å ta bedre pauser når jeg på opptak, det har jeg vært ganske dårlig på, så jeg glemmer å spise. Og det jo kjempedumt. Så da har jeg begynt å drikke sånne grusomme næringsdrikker, som dødsvonde, men som bare sånn, det må jeg må få i meg ting da. Så det jo en del sånn praktiske ting.
Men har du en sånn, når du sitter og planlegger, er det noe som bare bakes inn i alt det arbeidet du gjør, eller sitter du ned og sånn, nå skal jeg planlegge alt som skjer denne uka, på en måte, alt det praktiske? Altså, har du noen struktur på planleggingen din?
Planlegging av liksom opptak og sånn, tenker du på? Eller hvordan?
Ja, hvordan få alt til, som innebærer både, tenker jeg, sånn jobb, men også funkishverdagen.
Nei, det er liksom, altså, nesten fra dag til dag, konstant planlegging. Så jeg tror det er kanskje også derfor at jeg har et ganske sånn hode som klarer å løse mange ting samtidig. At jeg... Når man jobber med serie da, med 6 forskjellige episoder, med 6 ulike karakterer og familier, hvor det mye sånn struktur, hvordan planlegger en episode, hvordan planlegger opptak, så hodet mitt ganske sånn godt effektivt til å bare løse oppgaver og se strukturer fort. Og det sikkert bare fordi at jeg så avhengig av at ting i hverdagen skal gå rundt, da, og det må være avhengig av assistenter, jo en evig logistikk. Liksom, og det er jo jeg som setter opp planer når liksom, jeg har 15 assistenter cirka, når alle skal jobbe, når det er sykdom, sånn som nå i pandemi, så er det jo sykdom hele tiden, fordi folk skal jo ikke komme på jobb med de minste symptomer, så det jo konstant planlegging. Så jeg jo veldig sånn, god på å slukke branner hele tiden, da. Både i privat assistent funkis liv, men også i jobb. Og veldig glad når jeg jobber rent sånn praktisk og bruker mye sånn fargekoder og post-it og sånn, jobber jeg mye med. Og så overfører jeg.
Så du har en vegg hjemme med ja, vegg. Apper og sånn?
Ja, når det kommer til struktur, når man jobber med sånn konkrete
ja, fortell.
Prosjekter.
Vi elsker alle sånne ja. Verktøy for struktur, og alle har forskjellige metoder.
Ja, nei, sånn som når jeg jobbet med, det kommer litt an på hva man jobber med, men når man har jobbet med den søsken-serien, da jobbet vi mye med sånn post-it-lapper på vegg, når vi lager struktur, episodestrukturer, at hver karakter har sin egen farge, for eksempel, og også kanskje at emosjoner har en farge, at hvis man ser at oi, her er det, det jobbet vi mye med når vi jobbet med den serien, at det måtte alltid være liksom to lette og en litt tyngre historie per episode, for hvis det blir to tunge, så blir det for tungt, liksom. Det er begrenset hvor mye tungt og trist man orker. Så alltid det å på en måte prøve å fargekode litt sånn lett, 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 tungt. Hvis man ser at her er det masse tungt, da må vi strukturere om. Hvis det ikke har mening, så...
Ja, ja, ja. Så spennende.
Så det er sånn at jeg synes er gøy, da. Og så også ha de samme fargekodene i Excel og sånn, i sånne skjemaer.
Ah, liker du Excel?
Jeg veldig dårlig på å lage Excel, liksom lage Excel-ark. Jeg liker veldig godt når noen hjelper meg å sette det opp, og da kan jeg kose meg masse.
Men, ja, så hvis du først har en ramme på en måte, ja. Så kan du jobbe ut fra det.
Ja. Mm. Det ser veldig detaljorientert ut, kanskje? Nei.
Jo, men det er det som er så gøy å oppdage sider ved folk man snakker med, som man kanskje ikke visste.
Mm.
Så jeg synes det er veldig... Jeg synes det er så kraftfullt, ja. Når man er sånn, har skikkelig styr på det.
Ja, men jeg synes det er deilig.
Ja.
Og nå når vi har jobbet, når vi jobber nå med å utvikle spillefilm som vi ikke har gjort før, i det hele tatt, da må man jo finne opp litt sånn prosess. Eller finne ut av sin egen nye prosess. For den har man ikke. Man har jo liksom en litt sånn, hvis man skal gå i gang med dokumentar, selv om det er jo alltid nytt når man går i gang med et nytt prosjekt eller en ny film. Men da har man i hvert fall noen verktøy. Man vet at ok, da begynner jeg kanskje litt sånn, og så skjer det. Men med fiksjon, ikke gjort før. Så da har vi liksom måttet prøve å finne vår egen måte å gjøre det på.
Ja, før du går videre, bare kjapt, hva skal filmen handle om? Og så vil jeg høre om hvordan du går til oppgaven.
Nei, vi jobber ideen? Jo i hvert fall med en film som er... Og så er man så alltid sånn usikker, sånn, hvor mye skal man si? Sånn det er jeg så dårlig på.
Fordi det er ganske ferskt, eller?
Det er ganske ferskt. Men det er jo i hvert fall en film som tar utgangspunkt i en liksom ung person som skal begynne på høyskole eller universitet. Og denne personen sitter i rullestol. Og så er det liksom denne personens møte med samfunnet, som ikke er som hun eller han trodde at det var. Da. En person som har levd ganske beskyttet. Foreldrene har tatt alle kampene, vet ikke selv at man tilhører en minoritet som er kanskje den mest undertrykte minoriteten i samfunnet, og så blir man møtt med samfunnets syn på seg selv da, i litt sånn grove trekk, og så er det også
en kjærlighetshistorie. Ja.
Og det er kanskje det gøyeste da, med kjærlighetshistorien. Så. Men som selvfølgelig møter på masse motstand og hindringer på grunn av ikke på grunn av at hun er liksom funksjonshemma, men samfunnet da, som er ikke skapt for dem. Det er jo også en del av denne filmen er jo at, som kommer til å bli kjempegøy, er jo det at det skal jo være ekte funkis som skal spille hovedrollen selvfølgelig, og det finnes ikke funksjonshemmede skuespillere nesten, eller det finnes i dag ingen utdannede skuespillere i rullestol. Og det handler jo ikke om at funksjonshemmede ikke har lyst til å drive med film eller være skuespiller. Eller. Det handler jo om at, som jeg også sa i sted, all den diskrimineringen man er utsatt for, at man er sånn som teaterhøyskoler i dag, det er ingen som tar inn funksjonshemmede elever. Så, og det begynner jo allerede i barndommen med at man ikke får være med på fritidsaktiviteter, at ikke du får gå på den nærskolen du vil, at ikke du får nok assistenter til å ha en fritidsaktivitet. Så for veldig mange så er jo den liksom, oi, drømmen om å bli skuespiller og jobbe med film, den er for mange bare helt urealistisk og helt uoppnåelig. Ikke fordi man ikke har lyst eller ikke har talent, men fordi man ikke får muligheten da. Så vi skal jo, så man må jo jobbe liksom med casting på den filmen på en annen måte enn andre filmer. Så vi har jo gått i gang allerede nå med å begynne å liksom, utlyse, liksom finne denne hovedpersonen. Og da har vi jo fått inn, ganske mange søknader og videoer fra folk, og det er jo helt fantastisk. Og det er også en liten sånn, jeg vet ikke om man liksom kan banne, men en liten sånn, jeg kan bli sånn fucker til castingfolk og produsenter og NRK og kanaler som sier at de finnes jo ikke funksjonshemmede skuespillere. De finnes ikke, sier de. Og så er det sånn, jo, men de finnes, men de har bare aldri fått muligheten til å eller liksom
blitt oppfordret,
eller fått liksom følt på at, oi, her er det jo en rolle for meg. Så jeg som liksom føler at jeg egentlig kjenner til liksom hele funkismiljøet, har fått masse videoer og brev fra folk jeg ikke aner hvem er. Og det er kjempegøy. Så den, liksom, det å skrive det manuset kommer jo også ta en del liksom, nye vendinger når vi finner ut hvem denne hovedkarakteren blir da. Fordi den skal jo skrives litt sammen med den personen. Ja, utifra hvem hun eller han er. Så det er kjempespennende.
Møter du selv på fordommer når du er interessert i et oppdrag eller ja, når du, nå tenker jeg spesielt i jobbsammenheng.
Nå har jo jeg på en måte jobbet, i hvert fall liksom de fleste prosjektene jeg har gjort har jo vært utifra meg selv på en måte, og liksom vært ganske heldig med at jeg rett etter Lillehammer begynte å jobbe med i novemberfilm. Altså, jeg har på en måte laget litt min egen jobb, så har man jo ikke møtt de samme fordommene sånn, men jeg føler at jeg har møtt de i sånn pitch-sammenheng, for eksempel når vi prøvde å selge inn den ene serien til NRK og TV2, da opplever jeg ja, eller dette med for det første veldig mye sånn uvitenhet knyttet til hva liksom funksjonshemmedes liv handler om, undertrykkelsen man står i. Så litt dette med når vi prøvde å liksom få den serien gjennom og fikk et nei, som på en måte, og det er jo ofte mange grunner til at man får et nei, og det kan jo være prosjektet som er ikke er bra nok, eller, men da var jo litt sånn tilbakemeldingen man fikk at og prosjektet var kjempegodt, Mari er kjempedyktig og flink, men vi som kanal gjør allerede veldig mye på dette. Og det synes jeg er liksom, og da er jo det de viser til da, er jo litt sånn, når det kommer til NRK da, typ det som gikk på TV rundt den tiden, med noe funkisperspektiv, var jo liksom Superhundene, som handler om funksjonshemmede som skal få seg en ny venn, i form av hund. Og en Helene sjekker inn episode, som jeg synes er nedlatende og fordomsfull, ofte veldig stereotyp fremstilt. Så liksom det at vi gjør nok på dette, den ja, kjøper jeg ikke da. Og så får man jo veldig ofte, det merker jeg også sånn de siste årene, at jeg har fått veldig mye henvendelser om å sitte i sånne råd og utvalg. Jeg tror aldri det har dukt opp så mange mails med mangfold i liksom innboksen med liksom mangfoldsutvalg her og der, og hvor mange foredrag man har holdt for typ TV-kanaler da, som NRK, vært med på masse sånne mangfoldsseminarer og sånne der mangfoldskaffe. Kan du komme på morgenen og snakke litt om mangfold mens vi drikker kaffe, liksom. Og etterpå kan du lese gjennom noe av det, de manusene vi har skrevet, uten å få betalt for det, men godkjenne at funkes. Perspektivet er liksom ivaretatt. Så mye sånn, og det merker jeg at jeg ganske lei av. Ikke det at man, det kjempeviktig med råd og utvalg og sånn, men det har jo liksom de siste årene nesten gått på liksom bekostning av å gjøre jobben da. At i stedet for at jeg skal jobbe med film og lage ting og skape ting, så skal jeg sitte i utvalg og snakke om hvorfor det viktig å lære opp andre. Og da tenker jeg alltid sånn, lese en jævla bok, liksom. Altså, når man nok en gang blir invitert fra NRK til å snakke om mangfold og hvorfor det viktig. Og så har man gjort det så mange ganger. Da tenker jeg at man må ta litt ansvar for egen læring.
Så nå takker du?
Takker ofte. Jeg sitter i utvalg og råd, men jeg er mer selektiv og tenker, jeg tror ofte at som minoritet, så føler man ofte at det er så viktig at jeg må jo være med på alt, fordi det er så viktig. At man ofte glemmer litt seg selv, og glemmer litt hva man egentlig holder på med. Så det er også, altså bare være flink på å ta godt betalt, altså ta betalt når du blir spurt om ting. Ofte tror jeg folk forventer at, kan ikke du komme og holde et foredrag mens vi har en kaffekopp? Og så sier man at, om jeg skal ha et honorar, selvfølgelig skal jeg ha et honorar, jeg bruker masse tid på å skrive det innlegget, jeg bruker masse av min erfaring som dere ikke har, masse av min kunnskap som dere ikke sitter på. Og så tenker de ofte, føler jeg at, ja, men du må jo være takknemlig, at jeg skal føle meg mer sånn heldig som får lov til å komme og snakke for dem. Så når man på en måte sier at, ja, men da forventer jeg dette, eller jeg forventer dette honorar, eller jeg forventer at dere skal sette dere inn i dette her i forkant, så det, nei, det skjønner folk ikke helt, da. Da kan jeg møte på. Og det henger jo også sammen, liksom, ja, med fordommer og holdninger, og liksom, det der, liksom, det der, du må, nå får du jo muligheten til å komme og snakke for oss. Det er jo så viktig for deg. Og så tenker jeg, nei, det er viktig for deg. så det å være litt sånn flinkere til å si nei til noen ting, tror jeg kjempemerker jeg selv i hvert fall at det er viktig. At man kan ikke sitte i alle råd og utvalg om mangfold, og komme på alle mangfoldskaffer. For da er det det eneste man gjør. Og da føler jeg veldig på at man er ganske sånn alene i liksom filmbransjen som liksom funkes, da. At man ofte blir spurt om alt, for det er ingen andre å spørre på en måte. Og det kan jo være litt slitsomt, da.
Dette her er jo noe som du bruker mye tid på.
Mm-hmm.
Og du skriver debattinnlegg om likestilling og utenforskap, annerledeshet, menneskeverd på, ja, jeg har sett NRK og TV2 og Nettavisen. Du ytrer meningen din om disse temaene nok så ofte. Og det er temaer du jobber med også som filmskaper. Og hvordan påvirker det deg å jobbe med temaer som er så tett knyttet opp mot ditt eget liv? Og være så engasjert i det? Hva koster det?
Nei, altså det er jo selvfølgelig, det er jo, jeg synes det ofte er dritslitsomt det, å være sånn liksom, når man jobber med noe som er så personlig som sitt eget liv. Og litt som vi snakket om liksom i starten også, dette med at hvor viktig det er å prøve å pakke det inn i noe som også er gøy, er kjempeviktig. At når vi liksom lager kampanjefilmer om dystre ting som at 100 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet, sist så fikk vi med Linn Skåber. Altså, hvor viktig det er å bare gjøre alt det som er tungt og kjipt til noe litt gøy og fint. Men man, jeg tror jo liksom, og det gjelder jo meg også, at veldig mange liksom funksjonshemmede eller andre mennesker som står i liksom likestillingskamp og rettighetskamp, møter på mye angst, at man får liksom, bare at når man er helt avhengig av, altså jeg vet at min frihet ikke er en selvfølge, bare med at jeg har assistenter, plutselig kan den ordningen endres, og så mister jeg assistansen min nærmest på dagen. Det at man alltid lever i en sånn usikkerhet, da. at jeg kan få et brev fra kommunen. Det har skjedd flere ganger hvor, det, hvor liksom friheten min står i fare for å bli tatt fra meg. Så jeg vet jo at man går på en del sånne vegger og smeller og angstfulle netter og tider. Og da er det så utrolig viktig å liksom, ja, litt det med å ta pauser, da, tror jeg. Og også det der å tenke at det må være veldig lov å si nei til ting. Og tenke også at jeg, for eksempel, jeg synes det har vært kjempegøy. Jeg elsker å se action og katastrofefilmer. Det min guilty pleasure. Jeg elsker katastrofefilm. Det har vært min drøm etter neste år å lage noe helt annet. Ikke å tenke at man må alltid, hvis du jobber noe inn kultur, eller hva du nå enn jobber med aktivisme, eller at du må ikke alltid. Man kan jobbe med politikk uten å kun jobbe med funkis- og likestillingspolitikk. At det må være veldig lov å også
gjøre noe bare for gøy.
Ja. Det må være, ja, det er viktig.
Men hvor får du motet ditt fra?
Det var vanskelig.
Du er så tøff, Mari.
Nei, jeg er ikke det. Nei, nei, men jeg vet ikke. Det er vel sikkert familien.
Mamma din, ja.
Nei, men, ja. Men det er jo sånn selvfølgelig at man har vokst opp i en superkul familie som alltid har liksom, det har alltid blitt forventet det samme av meg som av andre. Det tror jeg liksom at er veldig vanlig. Liksom et av hovedproblemene er hvorfor er man så jævla langt bak når det kommer til funkis likestilling, er jo dette med forventninger, at det ofte forventes mye mindre av funksjonshemmede. Det forventes mindre fra skolen, det forventes mindre fra samfunnet. Ofte så forventes det mindre av deg selv, fordi du hele tiden får høre at det forventes mindre av deg. Men at sikkert bare at jeg alltid har liksom, skulle gjøre det samme som søsteren min, som er jo da 2 år eldre enn meg, at hvis hun skulle gå på teaterskole, så selvfølgelig skulle jeg gå på teaterskole. At man også alltid liksom har identifisert seg veldig sånn med henne, da. At det har vært helt sånn utenkelig at ikke jeg skal gjøre det hun gjør. Og det kommer jo selvfølgelig fra mamma også, at hun alltid har forventet det samme av meg, da. Så det er jo sikkert bare, jeg kan tenke meg at det kommer litt derfra. Kanskje. Nei, men jeg tror at ofte det kommer også til liksom flere funksjonshemmede som gjør ting. Det, eller som,
liksom, som er synlige.
Som er synlige, at mange kan tenke sånn, wow, det er veldig inspirerende og sånn. Eller det at man ofte kanskje blir liksom fremstilt som sånn, at man liksom får til alt, eller får til så mange ting. Og så er man jo ikke sånn hele tiden, i det hele tatt. Man er jo en liten, jeg er jo super fjasete og angstfull type, som synes alt er dritskummelt, liksom. Og så klarer man å kamuflere det med noe geier. Men det er liksom, og det tror jeg også sikkert kommer av, det tror jeg mange faktisk funksjonshemmede opplever, når man liksom står litt frem, at det er ekstra imponerende. Ofte ekstra imponerende når jeg gjør ting. Selv om man ofte gjør akkurat det samme som andre. Veldig mange funksjoner, men det får jeg også høre at det er veldig imponerende, for eksempel når det er på bussen. Ja, det får jeg også ofte, at jeg kan høre at det er veldig imponerende at jeg er ute og tar en øl. Det har jeg hørt ofte, liksom. Shit, så imponerende at du kommer der ut. Det er også sånn når man er i et forhold, da, med Thomas, at ofte liksom, Gud, så snill han er, som tar deg med ut på dette, liksom. Men at det er ekstra inspirer, liksom,
utrolig. Det er du som er snill, som tar med han ut.
Ja, men det er jeg. Jeg er det. Ja. Veldig snill.
Han er kanskje litt mer sånn genert type enn deg, så det er ja, du som er snill.
Ja, det er jeg, vet du, det er det.
Hva er noe av det gøyeste med å lage film?
Altså jeg føler at man er superprivilegert når man får lov til å møte så mye gøye folk. Altså det er noe av det beste jeg vet i verden. Det er sånn som når man jobber da spesielt med dokumentarer, da, og får møtt så mye mennesker og dra hjem i menneskers liv. Bare det der å komme hjem på søndagsmiddag til folk du ikke har møtt før, er jo noe av det gøyeste jeg vet om i verden, å se sånn, åja, sånn lever dere her. Dere drikker ikke kaffe. Det synes jeg var spennende. Da vet jeg det til neste gang. Sånne ting. For det er veldig viktig for meg på opptak at man liksom får kaffe på opptak. Men det der bare liksom, hvor heldig man som får liksom tatt del i menneskers både liksom kjempegøye oppturer og det fineste som skjer i livet, også det som kanskje den tyngste tiden i livet, at man får være med på alle de reisene til folk da. Man jo, da føler jeg som at shit, at man skikkelig heldig. For det så gøy. Det savner jeg med dokumentar. Og nå, i pandemi, og bare reise hjem til folk og henge. Så henger jeg med de, og så går Thomas rundt og filmer litt. Mens jeg bare koser meg.
Du har krembiten av jobben.
Jeg har krembiten av jobben.
Sitter og prater med de. Ja. Jeg sitter jo ikke veldig iherdig her, fordi jeg så enig.
Mm.
Det noe av det jeg synes aller gøyest med å være jobbe som feature-journalist og for, at dørene er åpne for meg og jeg får lov til bare å komme inn stille spørsmål bare henge rundt
ja. Det er jo utrolig deilig
det er kjempegøy, hvis man liker mennesker
ja,
ja. Mm. Tusen, tusen takk for praten, Mari
takk for at jeg fikk prate
ja.
Så mye
ja, det var kjempefint, jeg digger når folk prater mye ha det bra
ha det
Mari trenger faktisk flere assistenter som kan jobbe på skift til alle mulige tider i løpet av døgnet. Så hvis du fikk sansen for Mari og alt det hun driver med, og tenker at det ville vært kult å jobbe som assistent for henne, så ta kontakt. Maris assistenter gjerne frilansere som jobber med alt mulig i tillegg til å jobbe for Mari. Du interessert, så send en mail til mari.storstein@gmail.com. Og fortell litt om deg selv. Vi vil gjerne takke Kulturrådet og Bergesundstiftelsen, som har støttet oss slik at vi kan lage flere episoder av Frilanslivet. Tusen, tusen takk.